VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Robot yang memiliki kemampuan menggali biji-bijian dapat membantu mengurangi limbah makanan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Robot bernama Crover ini diciptakan sebagai alat penggali otomatis yang dapat menembus silo atau tempat penyimpanan biji-bijian hingga kedalaman 10 meter dan melaporkan kembali tingkat kelembapan guna mencegah perkembangbiakan serangga dan jamur dalam biji-bijian. Robot Crover dapat menembus ke dalam tumpukan biji-bijian yang padat. Robot ini dapat beroperasi di lingkungan yang sulit dilalui dan padat. Robot-robot ini masih dalam tahap pengujian. Namun, setelah tahap ini selesai, robot Crover dapat menembus tempat penyimpanan biji-bijian hingga kedalaman 10 meter. Lantas, apa gunanya? Bagi manusia, menangani biji-bijian sangat berbahaya. Kematian petani kerap terjadi akibat petani jatuh ke dalam tempat biji-bijian hingga mengalami sesak napas. Laporan Serikat Kerja di Inggris mengatakan terdapat 2 orang yang meninggal antara tahun 2015 dan 2020 akibat kecelakaan tersebut. Robot ini merupakan hasil penelitian S3 dari Direktur Perusahaan Crover, Lorenzo Conti, yang pada waktu itu menemukan teknologi untuk menggerakkan robot Crover. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan yang tergolong baru ini karena permukaan granular atau butiran-butiran lembut sulit untuk dilalui.
The problem is usually when you have effectively air pockets that form below the surface because of arches.
Kepada Associated Press, Conti mengatakan masalah yang biasa terjadi adalah ketika terbentuk kantong udara di bawah permukaan yang diakibatkan oleh lengkungan rantai di bawah biji-bijian. Jika Anda berjalan di atas permukaan dan rantai itu pecah, Anda bisa merasakan seperti terjatuh dalam pasir hisap dan dapat tenggelam. Tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda karena Anda hanya memiliki beberapa detik. Walau ada yang berusaha menarik Anda, hal ini dapat menghancurkan tubuh Anda. Di seluruh dunia, biji-bijian yang dipanen disimpan dalam jumlah besar yang sering disebut silo. Biji-bijian ini bisa tersimpan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya terjual yang bisa menyebabkan serangga atau jamur berkembang biak. Biji-bijian yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia tidak bisa masuk ke dalam rantai makanan yang berarti tidak mendatangkan penghasilan bagi petani, juga menimbulkan limbah makanan dalam jumlah yang besar.
So based on data from FAO, we have estimates that on a global scale.
Conti menambahkan, data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan dalam skala global, lebih dari 630 juta ton atau setara dengan lebih dari 20% biji-bijian yang ada dalam tempat penyimpanan akan terbuang. Di dekat perbatasan Skotlandia, petani bernama Robert Neil melakukan pemeriksaan mingguan terhadap biji-bijian yang disimpannya. Ini adalah pekerjaan yang lama untuk dilakukan dan melelahkan secara fisik. Ia harus meneliti biji-bijian di gudang penyimpanannya. Ia mencari spot di mana terjadi peningkatan suhu dan kelembapan, di mana dalam kondisi ini serangga dan jamur berkembang biak. Dia masuk ke dalam tempat penyimpanan biji-bijian dan membenamkan kaki setinggi lututnya. Jika ditemukan spot dengan suhu yang tidak sesuai, maka perlu ada tindakan segera.
At present, we've got about 1,500 ton of grain in this grain store ready to be delivered out to customers.
Neil mengatakan, saat ini mereka memiliki sekitar 1,500 ton biji-bijian di gudang yang siap untuk dijual kepada pelanggan. Masalah yang terjadi dalam penyimpanan biji-bijian adalah kadar air dan suhu. Jika tidak disimpan dengan benar, suhu dan kadar air meningkat, sehingga serangga mulai berkembang biak dan hidup, zat mikotoksin dan jamur mulai tumbuh di dalam biji-bijian hingga membusuk. Ini merupakan kerugian total bagi petani seperti dirinya. Tidak ada pendapatan, biji-bijian tersebut tidak bisa masuk ke dalam rantai pasok pangan manusia dan menjadi masalah besar. Proses manual yang dilakukan manusia ini juga bisa menimbulkan kesalahan, seperti misalnya ada spot yang terlewatkan atau tidak sempat dilakukan pengecekan karena dikejar oleh waktu. Tidak diperlukan waktu yang lama sampai akhirnya biji-bijian ini terpaksa harus dibuang.
Problem is the hot spots are not visible to the naked eye.
Neil menambahkan, masalahnya tempat serangga berkembang biak tidak terlihat dengan mata telanjang. Spot buruknya mungkin berada di dasar tumpukan biji-bijian yang menggunung dan bisa berkembang keluar dalam hitungan 1 hingga 3 minggu. Kalau sudah sampai di luar, sudah terlambat. Dan untuk mendapatkan sampel dari timbunan biji-bijian atau dari silo cukup sulit. Disinilah robot Crover berperan. Rencananya adalah untuk membuat robot ini sepenuhnya otomatis. Informasi yang masuk dapat diterima langsung oleh petani melalui aplikasi ponsel pintar dan robot dapat mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, memasuki lapisan granular yang padat tidak semudah itu. Kepala bagian teknis di perusahaan Crover, Artem Lukianov, bertanggung jawab pada uji coba robot ini. Ia menjelaskan pembukaan atau penarikan kembali sirip pada sisi roda robot itu dapat menciptakan tekanan dan hambatan yang berbeda di bawah permukaan biji-bijian yang memungkinkan robot itu bisa bergerak di atas dan di bawah permukaan silo.
It moves by capturing the grains with the wheels. So
Lukianov menambahkan robot itu bergerak dan mengambil biji-bijian dengan rodanya. Saat mengarahkan siripnya, robot itu akan mulai menangkap biji-bijian dan bergerak di bawahnya. Hal ini menciptakan adanya gesekan. Jika kita memindahkan siripnya di bagian atas robot, berarti bagian bawah permukaannya halus, dan robot itu akan bergerak jauh lebih lambat. Jika siripnya dipindahkan ke belakang, maka robot ini akan mengambil hanya sedikit biji-bijian di bagian bawah dan memindahkannya ke atas, sehingga robot ini dapat mulai bergerak ke dalam. Sensor mungil pada sisi robot itu memantau kondisi biji-bijian, baik suhu dan kelembapannya secara langsung. Kemungkinan versi akhir dari robot ini akan bisa diakses dengan menggunakan kabel listrik. Dengan begitu, robot ini tidak hanya bisa beroperasi selama berjam-jam, tetapi juga dapat membantu pemulihan jika terjadi kerusakan. Crover berencana untuk meluncurkan versi komersial robot ini pada musim panas mendatang.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari dunia hiburan, seorang pemburu harta karun merekrut pelayan bar muda untuk mencari harta yang telah lama hilang. Semua ini diceritakan dalam film yang diadaptasi dari video game yang dirilis tahun 2007 berjudul Uncharted.
There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost.
Film Uncharted menampilkan sosok seorang pemburu harta karun bernama Victor Sullivan atau Sully yang diperankan oleh aktor Mark Wahlberg. Ia lalu bertemu dengan Nate, seorang bartender yang diperankan oleh aktor Tom Holland dan mengajaknya bertualang mencari harta yang hilang. Film Uncharted menjadi kolaborasi pertama antara Tom Holland dan Mark Wahlberg. Awalnya, Mark Wahlberg dipilih untuk memerankan tokoh Nate. Namun, karena ide film ini sudah tercetus sejak lama, Mark Wahlberg dikatakan lebih cocok untuk menjadi figur mentor Nate alias Sully.
Hey kid, a little young for a bartender, aren't you?
A little old for prom, aren't you?
Tom Holland yang terkenal lewat film Spider-Man mengaku grogi berkenalan dengan Mark Wahlberg yang film-filmnya sudah ia gemari sejak lama.
Naturally, I was very nervous getting to know Mark and, you know, I've been a big fan of his work for a long time.
Namun, akhirnya mereka bisa cocok satu sama lain. Kepada Associated Press, Tom Holland menambahkan hubungan keduanya di balik kamera hampir mirip dengan di layar. Sosok Sully digambarkan seperti kakak dari Nate dan keduanya sering menggoda satu sama lain.
I think our relationship off camera was very similar to our relationship on camera. You know, there's this sort of big brother, little brother kind of thing going on. So we were at each other quite a lot, which was fun.
Everything in here. Why the map?
This path of Ferdinand Magellan took to sail around the world.
You know your history.
Biggest treasure that's never been found.
5 billion, easy.
Dalam film ini, petualangan Sully dan Nate tidak selalu mulus. Mereka harus bersaing dengan Santiago Moncada, pemburu harta lain yang diperankan oleh aktor Antonio Banderas. Awalnya Tom Holland tidak direncanakan memiliki adegan bersama Antonio Banderas. Namun aktor berumur 25 tahun ini meminta agar keduanya bisa beradu dalam adegan yang sama. Antonio Banderas mengatakan permintaan khusus dari Tom Holland bagaikan sebuah pujian baginya. Bahkan kolaborasinya dengan Tom Holland membuatnya jadi lebih populer di antara para aktor muda yang berkolaborasi dengannya di panggung teater.
I have girls working with me now in the theater that they are telling me, "Oh my God, Tom Holland, can you say something to him please for me?" Yeah, sure. If I see him and when we open the movie, I will.
Walau memiliki jarak usia yang jauh, Antonio Banderas yang berusia 61 tahun menganggap Tom Holland adalah sosok yang sangat manis.
That is unbelievably sweet. It makes me old, I have to say. You know, I mean, probably he said of this when I was younger, now he's young, but he was probably, I don't know, 10, 12 years old. He saw Zorro, he saw Desperado, some of the action movies that I did years ago.
Namun sambil bercanda, ia mengaku Tom membuatnya jadi merasa tua, mengingat mungkin Tom masih berusia belasan tahun saat film-filmnya yang legendaris seperti Zorro dan Desperado dirilis. Tetapi di lain sisi, Antonio melihat Tom sebagai sosok aktor yang sangat serius dan sangat teliti dalam bekerja.
Well, I found a very serious actor. Very serious, very meticulous with his work. Very wonderfully.
Who the hell is this? I'm a friend of Sully's.
Sully doesn't have any friends. I should know. I'm one of them.
You are a collector.
Well, I dabble.
I don't dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. So much blood.
I'm pretty sure he's just threatening to kill me.
Don't touch your ear like that. You look like an idiot.
Penggarapan film Uncharted dimulai di awal pandemi dan prosesnya sempat terhenti. Namun, hal ini malah membuat Tom Holland lega. Pasalnya, saat bertemu Mark Wahlberg, Tom merasa tubuhnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Mark.
Yeah, I've been saying the only good thing about the lockdown was that when I came to set, when we first started shooting, I've noticed how much bigger Mark was than me. And I was a little bit like put out by it. And then when they shut us down and I went home for 5 months, all I did was eat and train. And I was like, I need to put on as much weight as possible because I look like his leg.
Akhirnya, ketika proses penggarapan film ini dihentikan, Tom pun berusaha mengikuti pelatihan dan makan agar berat badannya naik. Sambil bercanda, ia mengatakan tubuhnya terlihat sama besarnya dengan paha Mark Wahlberg. Siapa yang menyangka kalau usahanya ternyata tidak sia-sia? Mark Wahlberg pun terkesan dengan perubahan fisik Tom. Lain halnya dengan Mark Wahlberg dan Tom Holland yang adalah penggemar dari video game Uncharted yang hingga kini sudah terjual lebih dari 40 juta kopi, Antonio Banderas mengaku belum pernah memainkan video game ini. Walau begitu, Mark Wahlberg mengatakan mereka tidak membuat film ini hanya untuk penggemar video gamenya dan memastikan bahwa mereka puas. Namun, film dengan tema petualangan ini digarap untuk berbagai kalangan penonton, termasuk anak-anak dan keluarga. Film Uncharted telah memakan biaya produksi hingga $120 juta Amerika. Film arahan sutradara Ruben Fleischer ini kini sudah tayang di Amerika dan di Indonesia.
You have no idea who you partnered with.
Dari Washington DC, VOA.
I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother Sam left one final clue.
Oh God!
Direct from Washington, the voice of America. VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Olahraga selancar ombak atau surfing tidak hanya bisa dinikmati mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Sebuah asosiasi olahraga berselancar di Portugal mengajak para penyandang disabilitas merasakan kenikmatan menunggang ombak di laut lepas. Tim VOA melaporkan. Didirikan sejak tahun 2012, Portuguese Association of Adaptive Surfing atau Surf Addict atau Asosiasi Olahraga Selancar Adaptasi Portugal memiliki tujuan mengajarkan olahraga selancar ombak pada orang-orang penyandang disabilitas. Pendiri Surf Addict, mantan atlet Paralimpiade Nuno Vitorino mengatakan, organisasinya ingin mengajak orang-orang dengan keterbatasan fisik atau lainnya lebih dekat ke pantai dan menikmati laut.
Pada tahun 1995, saya mengalami kecelakaan senjata api dan menjadi lumpuh. Sebelum kecelakaan, saya sudah terbiasa dengan olahraga selancar ombak. Pada tahun 2006, saya berada di pantai ini di Carcavelos dan saya merasa sangat frustasi karena saya tidak bisa turun ke laut. Jadi saya menelpon teman-teman saya dan mereka membantu saya masuk ke dalam air. Pada tahun 2012, kami mendirikan Asosiasi Selancar Adaptasi Portugal untuk memungkinkan siapa saja dengan disabilitas untuk pergi ke laut dan menikmati olahraga yang fantastis ini dan merasakan pengalaman menunggang ombak.
Asosiasi tersebut bermaksud menciptakan gerakan skala nasional atau bahkan Eropa untuk lebih mempopulerkan olahraga selancar ombak di kalangan komunitas yang menganggap olahraga itu tidak diperuntukkan bagi mereka. Mereka melatih para instruktur sekolah-sekolah lancar untuk merangkul kelompok-kelompok disabilitas. Teres Abacros, wakil ketua asosiasi itu mengatakan,
tujuan kami adalah untuk menjangkau lebih banyak orang yang memiliki keterbatasan, tidak hanya di Lisabon tetapi di seluruh negara ini, dan memperkenalkan selancar adaptasi. Kami juga ingin mengubah pandangan keliru mengenai orang-orang dengan mobilitas terbatas. Di sisi lain, kami ingin menarik perhatian lembaga-lembaga pemerintah akan pentingnya memiliki pantai yang dapat diakses oleh orang-orang dengan mobilitas terbatas. Kami ingin ada halaman parkir untuk orang-orang dengan mobilitas terbatas. Kami ingin jembatan penyeberangan yang memungkinkan orang-orang berkursi roda memiliki akses ke laut.
Menurut Abracos, selancar ombak bisa membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental para penyandang disabilitas. Ia dan asosiasinya yakin olahraga ini bisa membangun kepercayaan dan harga diri kelompok yang selama ini terpinggirkan itu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Kebakaran hutan merupakan bagian normal dari siklus alam. Tetapi perubahan iklim mengubah fenomena itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Edisi baru Frontiers yang diterbitkan Program Lingkungan Hidup PBB memprediksi kebakaran akan menjadi lebih sering, lebih parah, dan akan terjadi di tempat-tempat di mana kebakaran hutan tidak terjadi sebelumnya. Andrew Dowdy, ilmuwan iklim di University of Melbourne, Australia, salah seorang penulis mengenai kebakaran hutan dalam laporan PBB itu mengatakan,
laporan menunjukkan betapa risiko kebakaran hutan meningkat di seluruh dunia, termasuk karena perubahan iklim yang disebabkan manusia. Ini menunjukkan tren ke arah kondisi kebakaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya, termasuk kebakaran yang lebih ekstrim dan musim kebakaran yang lebih lama.
Dowdy menambahkan, mengerikan sekali melihat berbagai kebakaran itu ternyata telah berdampak pada dunia. Lebih menakutkan lagi memikirkan betapa peningkatan risiko kebakaran diproyeksikan terjadi pada masa mendatang, dengan kebakaran yang semakin ekstrim karena emisi gas rumah kaca lanjutnya. Di Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyusun rencana bernilai $50 miliar untuk menangani kebakaran hutan hebat yang telah menghanguskan banyak daerah di barat Amerika. Para pejabat ingin penggunaan kebakaran dan penerbangan hutan terkendali untuk mengurangi pepohonan dan vegetasi lainnya yang mudah terbakar ditingkatkan lebih dari 2 kali lipat di daerah-daerah paling berisiko. Hanya sebagian kegiatan itu yang memiliki dana sejauh ini. Dowdy menambahkan,
the increase in the dangerous fire weather conditions is driven in part through increasing temperatures.
Peningkatan kondisi kebakaran yang berbahaya digerakkan antara lain melalui peningkatan suhu. Ini juga dapat mempengaruhi kelembaban relatif udara. Ini mendorong keringnya sebagian vegetasi dan itu dapat semakin menyulut apapun yang kering dan tersedia untuk membuat api berkobar di berbagai penjuru dunia.
Laporan Frontiers menyatakan setiap tahun antara 2002 dan 2016, rata-rata 423 juta hektar wilayah terbakar di seluruh dunia. Ini mencakup daerah-daerah yang rawan kebakaran maupun yang sebelumnya tidak sering mengalami kebakaran. Sekarang ini semakin banyak kebakaran mulai terjadi di daerah-daerah itu juga, lanjut Daudi. Sementara kebakaran semakin hebat, api juga memicu kondisi cuaca berbahaya yang menyebabkan kebakaran menyebar lebih jauh. Daudi menjelaskan, pada beberapa kebakaran yang sangat ekstrim, kobaran api dapat menyebabkan badai petir, yang selanjutnya dapat menyulut kebakaran baru hingga jauh dari tempat awal kebakaran. Selain perubahan iklim, kebakaran hutan parah semakin kerap terjadi karena deforestasi, perluasan lingkungan perkotaan, dan upaya memadamkan kebakaran alami. Kebakaran juga berdampak pada kesehatan manusia, karena api mengeluarkan polutan seperti karbon hitam dan partikel yang jauh terbawa tiupan angin. Laporan PBB menyerukan investasi untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, strategi pencegahan dan manajemen yang lebih baik, serta ditingkatkannya penggunaan satelit, radar, dan pendeteksi petir untuk memantau kebakaran. Untuk menghindari dampak yang mengerikan, kemampuan masyarakat bersiap menghadapi kebakaran ekstrim juga harus ditingkatkan sesuai laju perubahan iklim yang dipercepat oleh ancaman tersebut, ujar Daudi.
To avoid disastrous impacts, our ability to prepare for extreme fires.
Dengan menyoroti hal ini, kami berharap berbagai kelompok di seluruh dunia dapat mengupayakan ditingkatkannya adaptasi perubahan iklim selain mengurangi gas-gas rumah kaca untuk memperlambat laju pemanasan global.
Ini adalah edisi keempat laporan Frontiers. Edisi pertama terbit pada tahun 2016. Judul laporan tahun ini adalah Noise, Blazes and Mismatches: Emerging Issues of Environmental Concern. Laporan tersebut dirilis beberapa hari menjelang dimulainya sidang kelima Majelis Lingkungan Hidup PBB. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.